Imos comezar a nosa segunda parte do programa Costa Viva aquí en Cope de la Costa falando dun acto moi especial que terá lugar esta tarde noite pois con motivo do cuarto aniversario da declaración da Catedral de Mondoñedo e tamén do Camiño Norte como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. E para falar connosco temos ao cantautor Luis Emilio Batallán. Luis Emilio, que tal? Moi boa tarde.
Que boa tarde.
Bueno, Luis Emilio, falamos contigo porque ti és un dos protagonistas, tes dobre sesión, un concerto primeiro ás 9 no Auditorio Pascual Veiga e despois ese acto especial pois na Catedral. Supoño que hoxe non se aplicará iso dos 15 minutiños de rigor porque haberá que axustar tempos para esos dous eventos tan especiais, digamos, non?
Sí, hai que estar ali moito antes, hai que probar son porque no auditorio é fácil, pero despois montar o trebello na catedral, eso non se sabe todavía moi ben como se vai a facer, porque bueno, a ver pola insonorización, polo son, a ver como se organiza eso, todavía non está claro.
Sí, precisamente esa era unha das miñas preguntas, como se vai levar a cabo isto da iluminación ao mesmo tempo concerto, rosetón da catedral,
claro.
Quizás é unha das cousas que máis chaman a atención e ao mesmo tempo técnicamente, como dicías, máis complexa, non?
É máis complexo, eu que si sei é que teño que cantar a unha ou dúas cancións de Cunqueiro, que me pode enamorar, e outra que teño no outro disco que é unha canción moi fermosa. E a ver como se arromba o tema, porque non está todavía rematado.
Con respecto á parte máis convencional, por decirlo así, ese concerto no Auditorio Pascual Veiga, como lembramos ás 9, ainda entradas á venda, pois un pouquiño, que repasarás, que tratarás, que temas irán pois nesa actuación, nada ás 9?
Bueno, pois nesa actuación, a parte de alguna cousa así, de alguna cousa nova que montei para este concerto, porque eu son moi moi improvisador, pois cantarei de Aí Vén o Mallo, de Había Que Chegar, e temas tamén do último disco que teño con Sabina, con Milanese, con Serra, que é 7029, que é un disco en castelán. Todo este cantarei casi todo en galego, pero bueno, algo deste disco tamén meterei 3 ou 4 cancións.
Quería preguntar por unha cuestión, xa van case 45 anos do disco do Aí Vén o Mallo, e quería preguntar de como fuches vendo ao longo de todo este tempo pois o panorama en Galicia e en galego, tanto no ámbito poético como no musical. Non sei se nos fomos acomodando e institucionalizando un pouco e perdimos esa vea reivindicativa e máis auténtica, quizás dos anos 70.
Eu creo que a música en galego, o galego como brasileiro, é un idioma perfecto para pop e para facer música, non? Creo que co inglés é un idioma que ten unhas grandes posibilidades, non? Pero o que pasa co galego é que nas contratacións de verán e polo ano, pois sempre as institucións teñen que levar un galego, pero levan así daquela maneira, non? O sea, con menos presuposto, paganlle menos, e depois traen grupos de fora que lle pagan unha barbaridade de cartos. Entón, hai un pouco de papanatismo co tema do galego, pero ao mesmo tempo tamén queren levar algún grupo galego, un cantante galego, para dicir que se preocupan da cultura, cousa que non é verdad.
Quería preguntarte tamén pola figura de Álvaro Cunqueiro, que xa nomeábamos anteriormente. Que significou para ti ao longo destes anos pois ter un dos grandes hits, por decirlo así, dos poemas musicados en galego como foi o Quen Puidera Enamorala? Non sei se sigues cantando a co mesmo gusto que ao comezo ou se xa hai un pouco de cansazo por repetila tantas veces.
No, xa ves a ventaxe agora que como xeta tuvo tanto éxito, xa canta a xente, entón,
claro.
Eu vou dar os primeiros acordes, pois o que canta é o público, xa ni a canto, o sea, prácticamente a canta a xente, non? Eso é cando as cancións teñen tanto éxito que xa son parte da xente, non son parte do artista, non? Pero con Álvaro Cunqueiro teño unha historia moi graciosa, porque Álvaro Cunqueiro, eu gravei o poema sin pedirlle autorización. Entonces mandábame recaos. Entonces hubo un momento que na sociedade de autores xuntouse bastantes cartos, moito diñeiro por os dereitos desa canción. Entonces, con que yo mandábame recados por xente dicindo que estaba moi cabreado conmigo porque non lle pedira o autorización e tal. Eu non sabía desa época cando saquei o disco nin que facía falta pedir autorización á sociedade de autores o poeta. Entón un día fun a súa casa para rombar porque xuntáronse cartas na sociedade de autores e se don Álvaro non firmaba non cobrábamos nin el nin el. E fun ali botou unha bronca, dixo, cara, que a canción gustame moito, ti eres o mellor, non sei tanto, pero eso de facelo xa a miña autorización e tal, e dixo, pero mire, Álvaro, que hai un problema, se usted non firma autorización, perdemos 10 ou 12 mil euros que había daquel momento nos anos 80 ali na sociedade de autores, perdemos os cartos e vai. Entón, empezou a dar volta para atrás, dixo, bueno, entón firmarei autorización e tal. Entón liouse, dixo, no, Batallán, ese é un apelido de origen armenio, aristocracia armenia. Dixo, esa Batallán, dixo, aristocracia armenia. Entón, pues, dixen, coño, dixo don Álvaro Cunqueiro que Batallán era aristocracia arménica e puxen no correo electrónico Lord Batallán. Porque o dixo don Álvaro Cunqueiro. Pero él sempre, antes de morrer e despois, sempre fixo manifestacións dicindo que lle gustaba moita canción e que era o artista galego que máis lle gustaba. Eso sí que o dixo.
Sigue vixente o que fixo Álvaro Cunqueiro hoxe en día?
Sí, porque son cancións de amor e son cancións que non paso tempo por elas. Eu creo que hai un tema, hoxe a música é de usar e tirar, non? Facer unha canción no momento, baixar en streaming, millóns de tal, en un mes xa pasou, non?
Sí.
Isto realmente pasa co reggaetón e pasa con todos os fenómenos que se están... Bueno, é carnaza, como dicía un poeta,
sí,
que era aí de Lugo tamén, Carlos Oroza,
sí,
o Alan Gisbert galego, decía, hai carnaza para a chusma, decía, hai que dar carnaza, porque era medio aristócrata, non? Aristócrata, iso se arruinado, que decía que era o máis elegante, porque un aristócrata con cartos é un paleto, un aristócrata para ter caché, ten que ser un aristócrata ruino.
A decadencia,
Claro, decadencia, Gato Pardo, todo eso, ¿no? Visconti, ¿no?
Sí.
Pero no sé qué yo estaba diciendo. Ah, que me estaba refiriendo. Ah, que a música, que as boas cancións, a ventaxe das boas cancións é que non pasan os anos por elas. O sea, tío, e si escoites Yesterday, os cortas de Bio, escoitas cancións incluso de Mind the Mirror, de Michael Jackson, calquer canción de estas boas, siguen sendo boas dentro de 50, dentro de 100, dentro de 200 anos, como pasa con a música clásica, con Mahler, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
O sea que a boa música e as boas cancións non pasan nunca de moda.
Falando desa autenticidade, con que outros e outras poetas te atopaches tan compenetradamente, como no caso de Cunqueiro, ao musicar os seus textos?
Home, con curros moito, de feito, en Eben o Mayo, uh-huh. E con Rosalía, con Ramón Cabanillas tamén, con, bueno, básicamente, eso, Luis Pimentel tamén, hai unha serie de poetas galegos, é que en Galicia temos unos poetas extraordinarios a nivel internacional, xa non só Rosalía, Curros, a mí me parece, Celso Emilio Ferreiro, por exemplo, con que tuve moita amistade en Madrid, cando estaba vivindo en Madrid, temos unhas poetazas espectaculares, Eu creo que do nivel dos brasileiros, e iso que Brasil ten 300 millóns, pero creo que temos en Galicia poetas de máis nivel incluso que no propio Brasil, ¿no?
Quería preguntarte xa por último, moita xente pensa no Luis Emilio Batallán dos anos 70, dos anos 80, pero como é o Luis Emilio Batallán do día de hoxe, o que vai tocar hoxe en Mondoñedo?
Bueno, pues, que sei, ¿no? É unha persoa como toda a vida contradictoria, fai cousas boas, fai cousas que non ten senso, un pouco todo. Bueno, pero sí, non sei, é que definirme a min mesmo non é unha cousa, son unha persoa con a tendencia a ter acertos e erros, é un pouco fora de... É o que decía este, o Truman Capote, non? Decía, o que lle dá a Dios talento para unha cousa, dálle un látigo para a vida. O sea, unha persoa que a mellor ten talento para a música, pero a mellor para a vida é un desastre, non? Eso pasa moito.
Luis Emilio Batallán, moitísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa. Que vaya de maravilla ese concerto das 9, o concerto máis convencional, por decirlo así, e tamén ese acto especial na catedral. Esperemos que se solucionen eses, non sei se problemas.
Vou empezar o concerto coa canción que compuxen, que está en galinguis.
Está ben.
O sea, vou a empezar unha canción que se vai a chamar Mondoñedo.
Sí, señor.
É unha canción que... Remember Cunqueiro. Básicamente, a cousa é que tamén que a música e o arte ten que ser unha cousa provocadora.
Transgresora, sí, sí.
Esa transgresora, divertida, porque é a base de todo, ¿no? E sobre todo, os artistas, como decía un poeta que a mí o moito, que é un poeta galés que se chama Dylan Thomas, que é un dos meus poetas preferidos, o artista debe estar sempre vertical. O sea, vaya que como lleva en la vida, tengo que mantener una posición vertical.
Sí, señor.
Trataremos de mantener cierta dignidad, ¿no?
Perfecto. Pues nada, pues que se sexa, Luis Emilio, muchísimas gracias por atendernos. Como adoitamos decir los músicos, pues moita merda.
Moita merda. Ala, una aperta.